Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Slušate novinarenje na talasima Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta donosimo pregled najvažnijih događaja u svetu ovog jutra i šta su vodeće teme u svetskoj štampi. Ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Francuska vlada priprema se da suspenduje takse na naftne derivate, javila je britanska agencija Reuters pozivajući se na neimenovane vladine izvore. U međuvremenu je javljeno da je francuska vlada zvanično otkazala današnji sastanak sa predstavnicima žutih prsluka. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Twitter kako je siguran da će u jednom trenutku u budućnosti zajedno sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom pregovarati o prekidu onoga što je, kako je ocenio, postalo velika i nekontrolisana trka u naoružanju. Izraelska vojska saopštila je kako je pokrenula operaciju u cilju razotkrivanja i osujećivanja tunela koje gradi libanski šiitski pokret Hezbolah, a koji se pružaju od teritorije Libana do severnog Izraela. Vojska je saopštila da ti tuneli nisu operativni i da se aktivnosti u cilju njihovog razotkrivanja, koje su počele danas, odvijaju na teritoriji Izraela, prenosi američka novinska agencija Associated Press. U saopštenju nije navedeno koliko ima skrivenih tunela između libanske i izraelske teritorije, niti koliko dugo će operacija trajati. Izraelska operacija pokrenuta je samo nekoliko sati pošto je izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovao u Brisel, kako bi se sastao sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, koji učestvuje na sastanku ministara inostranih poslova članica NATO. Izrael inače smatra velikom pretnjom Hezbolah, koji uživa podršku Irana i poseduje velike zalihe skrivenog oružja, podsjeća američka agencija AP. U narednih nekoliko minuta izdvajamo vodeće naslove dnevnih novina u svetu. Nemački Frankfurter Allgemeine prenosi da su ministri financija Evropske unije postigli dogovor o reformama. O čemu je tačno reč i šta to znači za pobunjenu Italiju? Saznaćemo u toku dana, piše list. Frankfurter Allgemeine, poput svih nemačkih medija ovog jutra, izdvaja kao glavnu domaću vest da su nemačke snage bezbednosti u poteri za više od 450 neonacista koji su u bekstvu. Nalog za hapšenje je izdat, ali nije sproveden do kraja jer im se ne može ući u trag. Svaki četvrti neonacista u Nemačkoj ima krivične prijave, podsjeća nemački liberalno-konzervativni dnevnik. List Frankfurter Allgemeine gleda i u susedstvo. Pobunu građana u Francuskoj protiv reformi predsjednika Emanuela Macrona opisuje kao krik protiv arogantne vladavine elite. A ugledni francuski dnevnik Monde ističe da će premijer Edouard Philippe u toku dana objaviti stupanje na snagu moratorijuma na porez na gorivo, zbog kojeg bi benzin i dizel ponovo poskupeli od 1. januara. Pozivajući se na izvore iz vlade, Monde ističe da će to biti prvi pokušaj da se umire takozvani žuti prsluci. Kako navodi, reč je o planiranom moratorijumu na nekoliko meseci, što je neka vrsta suspendovanja vladine odluke o rastu cene goriva. Moratorijum bi pratile i druge mere, ali Mond ne ističe koje. Inače, predstavnici žutih prsluka, podsjeća francuski konzervativni list, u toku noći odlučili su da se neće sastati s predstavnicima vlade, nakon što će premijer Filip razgovarati sa liderima opozicionih stranaka krajnjeg desnog i levog spektra. O političko-ekonomskoj krizi u Francuskoj na naslovnoj strani piše i italijanski list Republika. Donosi i tekstove o italijanskoj krizi, najviše o problemu na relaciji Rim-Brisel, koji je nastao zbog odbijanja Italije da usvoji budžet u skladu s pravilima Evropske unije. Italijanski premijer Giuseppe Conte najavljuje da će vlada u narednih nekoliko dana ući u tranziciju sa Evropskom unijom i kaže da on ne radi za deficit ispod 2%. Preskočite fondove za lečenje migranata, još jedan je od naslova lista Republika. Tekst se bavi amandmanima na budžet koji eliminišu pravilo da iz budžeta mora da se izdvoji 30 miliona evra za zdravstvenu zaštitu migranata. Od 2019. godine regioni Italije će moći da troše tu sumu u druge svrhe. Taj vladin manevar protiv migranata, kako se ističe u listu La Repubblica, odrazit će se na opštu uredbu o bezbednosti. Evropska unija negoduje. Na naslovnoj strani umereno levičarskog lista našla se i vest o španskoj krajnjoj desnici koja je ušla u doskora pretežno socijalistički regionalni parlament Andaluzije i to posle nekoliko decenija. Andaluzija dobija vođu s pištoljem, ocenjuje se u tekstu, a mesto u kojem je rođen post-Frankov socijalizam, levica je poražena. Zato je u katalogu šampiona novog fašizma stranka Vox pobednik, piše La Repubblica. A španski list umerenog desnog centra País tvrdi da je stranka Vox ušla u andaluzijski parlament bez političkog programa i plana šta treba uraditi. Vox pre ima viziju kako treba da izgleda cela Španija u političkom smislu, da se ukine decentralizovani sistem. Vox se takođe zalaže za neprobojni zid uzduž granica gradova španske eksklave, Seute i Melilje, i potpuna zabrana ulaska migrantima u zemlju. Osim što se zalaže za promenu strukture moći, da jedan zakon treba da vlada u svim španskim regijama, španska desničarska stranka Vox traži da nacija slavi svoje heroje, da unapredi nacionalnu svest i da se Španci obezbede pred oligarsima, multinacionalnim kompanijama i lobijima. Osim što kaže ne migraciji, Vox se zalaže i za ukidanje zakona o zabrani polnog nasilja, podsjeća list País i tvrdi da se ta stranka na taj način zalaže za polnu diskriminaciju. O porezima Vox ne razmišlja mnogo. Što su manji, to su bolji. Fundamentalistički islam treba iskoreniti u Španiji, a zakon protiv korupcije treba pooštriti. Rumunski list Adevărul piše o jednom od najvećih društvenih problema u Rumuniji, prenatrpanim bolnicama. Pod naslovom Zašto se Rumuni gomilaju u ambulantama hitne pomoći i zašto su bolnice postale prenatrpane, list ocenjuje da je ulje na vatru i činjenica da u Rumuniji većina lekara opšte prakse i izabranih porodičnih lekara u najzaraznijem dobu godine na odmoru. Na to se dodaje i činjenica da je u državi ozbiljan deficit zdravstvenih radnika koji masovno beže na rad u inostranstvo. Zašto, postavlja pitanje rumunski dnevnik, ljudi bez uputa samovoljno dolaze u hitnu službu kako bi besplatno dobili analize krvi i opšti pregled, zašto u proceduri preskaču svog izabranog lekara? Tako se dolazi do situacije da u pojedinim bolničkim jedinicama bolesnici maltene bivaju vraćeni jer niko ne može da ih primi, a uzgred nema ni slobodnih kreveta, čak i ako je potreban njihov hitan prijem u bolnicu. Zašto rumunski lekari najviše u decembru idu na odmore, pita list Adevărul. A vi ste slušali novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, želim vam prijatan dan.